Welcome to the Voice of America in Georgian.
დილამშვიდობისა, ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. მიკროფონთან თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობს. ახლა კი იმ თემების შესახებ, რასაც თქვენ მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში მოისმენთ. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და სეპარატისტების მხარდაჭერის გავლენაზე ევრაზიის რეგიონში ვაშინგტონის ვილსონის კვლევით ცენტრში იმსჯელეს. ორმა ამერიკელმა ასტრონავტმა 45 წლის წინ მთვარეზე გაიარა. ისინი კაცობრიობის ისტორიაში შევიდნენ როგორც პირველი ადამიანები მთვარეზე. ეს მიღწევა ცივი ომის დროს საბჭოთა კავშირსა და ამერიკას შორის ტექნოლოგიური შეჯიბრის კულმინაციად ითვლება. აი ამ თემების მოსმენა შეგეძლებათ ამერიკის ხმის 15 წუთიან გადაცემაში.
თქვენ იცნობთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანეთ ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიაროთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და სეპარატისტების მხარდაჭერის გავლენაზე ევრაზიის რეგიონში ვაშინგტონის ვილსონის კვლევით ცენტრში იმსჯელეს.
საფრთხეები, რომელსაც მოლდოვა და საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების შემდეგ უნდა ელოდონ. ორი ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზე უკრაინის კრიზისის გავლენა და ამერიკის მთავრობის დამატებითი დახმარება რეგიონის ქვეყნების თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით. ამერიკელმა ექსპერტებმა ამასთან დაკავშირებით მოსაზრებები გამოთქვეს. ვაშინგტონში ბაზირებული კარნეგის მშვიდობის ფონდის ექსპერტი თომას დევალი აცხადებს. რუსეთმა უკვე გამოიყენა უარყოფითი ბერკეტები. მას დასაყრდენი არ აქვს საქართველოში, თუმცა გამორიცხული არ არის სოფლის მეურნეობის სფეროში დამატებითი პრობლემები. ვიხილოთ ოფიციალური მოსკოვიდან, იქნება ეს ღვინის ფაზზე დაწესებული ტარიფები თუ სხვა. თუმცა მე რუსეთის მხრიდან სამხედრო კონფრონტაციის შესაძლებლობას ვერ ვხედავ. რაც შეხება პრეზიდენტ ობამას მიერ მოთხოვნილ დამატებით სახსრებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით და თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორების გასაძლიერებლად, მე ვფიქრობ, რომ აქ ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. მიანიჭებს თუ არა ამერიკას საქართველოს საგანგებო მოკავშირის სტატუსს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ორი ქვეყნის თავდაცვის სტრუქტურებს შორის კარგი ურთიერთობები არსებობს და ამერიკას სწორედ პრეზიდენტის ინიციატივის საფუძველზე შეუძლია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდაში ისე დაეხმაროს, რომ ამით ქვეყნის უსაფრთხოების რისკები არ გაზარდოს. აცხადებს ტომას დევალი და ამბობს, რომ ის ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობამ აქამდე კარგ პროგრესს მიაღწია რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაციის მხრივ. მისი თქმით, ძალიან დიდი დაძაბულობა არსებობს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, ასევე საქართველოს საგარეო კურსის არჩევანის შემდეგ. მაგრამ ნორმალიზაცია და ტემპერატურის დაწევა გრძელდება იქ, სადაც ორმხრივ ურთიერთობებში ეს შესაძლებელია, აცხადებს ტომას დევალი. თავისი აზრი გამოთქვა ამერიკის ყოფილმა ელჩმა საქართველოში კენეთ იალოვიცმაც, რომელიც ამჟამად სწორედ ვილსონის ცენტრში მოღვაწეობს. რატიფიცირების შემდგომ საფრთხეებს, რაც შეეხება, მგონია, რომ რუსეთმა საქართველოზე გავლენის დიდი შესაძლებლობა მაშინ დაკარგა, როცა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. ახლა შესაძლოა მართლაც ჰქონდეს ადგილი ზეწოლას ქართულ პროდუქციაზე და პირველ რიგში ღვინის იმპორტზე რუსეთში. თუმცა ამის პარალელურად საქართველოს მოქმედება აღიარებას იმსახურებს, როცა ის ამ რთულ სიტუაციაში მაინც აგრძელებს ევროპისკენ სვლას. თქვა კენეთ იალოვიცმა და დაზინა, რომ რაც შეხება დამატებით დახმარებას, ჯერჯერობით ბევრი დეტალი ცნობილი არ არის. პრეზიდენტის გეგმასთან დაკავშირებით, თუმცა მისი აზრით, ბარაკ ობამას ინიციატივა თბილისისთვის მეტ სამხედრო ტრეინინგს და ჯარის თავსებადობის ზრდას გულისხმობს. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა.
ეთერშია ამერიკის ხმა.
Coco, Coco, hoping too high, fell down from the sky.
So this morning, politics, more pressure on the
country. Thinking of his mother.
Please give your love.
Great communicator. The White House. Mrs. Pelosi had a point.
ყოველ პარასკევს თამარ ნერგაძე გადაცემაში ქალებისათვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამერიკელი მანდილოსნების შესახებ მოგითხრობთ. უსმინეთ ამერიკის ხმას. გახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ორმა ამერიკელმა ასტრონავტმა 45 წლის წინ მთვარეზე გაიარა. ისინი კაცობრიობის ისტორიაში შევიდნენ როგორც პირველი ადამიანები მთვარეზე. ეს მიღწევა ცივი ომის დროს საბჭოთა კავშირსა და ამერიკას შორის ტექნოლოგიური შეჯიბრის კულმინაციად ითვლება. ნახევარი საუკუნის შემდეგ კოსმოსის ათვისებაში გამალებული შეჯიბრი ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობაში გადაიზარდა. დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში.
კოსმოსის ათვისებაში შეჯიბრი საბჭოთა კავშირსა და ამერიკას შორის 1950-იან წლებში ცივი ომის დროს დაიწყო და ის არა მხოლოდ სამეცნიერო, არამედ პოლიტიკური დაპირისპირებაც იყო. კოსმონავტების მუზეუმის დირექტორის მოადგილე ალექსანდრ ლავეინიკი ამბობს.
Было очень большое соревнование по запуску первого.
შეჯიბრი ჩვენსა და ამერიკას შორის გამალებული იყო, რომელი დავასწრებდით ერთმანეთს სატელიტის კოსმოსში გავშვებას. აღმოჩნდა, რომ ეს ჩვენ შევძელით. 48 სანტიმეტრიანი ლითონის სფერო სპუტნიკი, რომელსაც 4 ანტენა ჰქონდა დედამიწის გარშემო მოგზაურობისას მარტივ სიგნალს აგზავნიდა. ამერიკის მოსახლეობისთვის ეს რთულად მოსანელებელი სიახლე გამოდგა. დაახლოებით 5 თვის შემდეგ 1958 წლის იანვარში ამერიკამ საკუთარი სატელიტი Explorer 1 გაუშვა კოსმოსში, რომელმაც ვან ალენის რადიაციის სარტყელი აღმოაჩინა. ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირმა 1961 წელს კოსმოსში პირველი კოსმონავტი გაუშვა. იური გაგარინმა დედამიწას ერთი წრე დაარტყა და დედამიწაზე უვნებლად დაეშვა. ერთი თვის შემდეგ პირველი ამერიკელი ასტრონავტი ალენ შეპარდი სუბორბიტული სიმაღლიდან პარაშუტით დაეშვა დედამიწაზე. პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად ამერიკის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ჯონ კენედიმ გადაწყვიტა საბჭოთა კავშირი უკან ჩამოეტოვებინა. კოსმოსისა და აერონავტიკის მუზეუმის კურატორი ქეთლინ ლუისი ამბობს, რომ კენედიმ ადამიანის მთვარეზე გაშვების გადაწყვეტილება სწორედ მაშინ მიიღო. შეერთებულ შტატებში გვჯერა, რომ საქმის კეთება ყველაზე კარგად შეგვიძლია. მას შემდეგ 10 წელიც არ იყო გასული, როცა 1969 წლის 20 ივლისს ამერიკელი ასტრონავტი ნილ არმსტრონგი პირველი ადამიანი გახდა, რომელმაც მთვარის ზედაპირზე გაიარა. მას შემდეგ ამერიკა და საბჭოთა კავშირი უფრო მეტად თანამშრომლობაზე გადავერთვნენ. 1975 წელს ვაშინგტონმა და მოსკოვმა ხომალდების შეხვედრა მოაწყეს. აპოლო და სოიუზი ერთმანეთს დაუკავშირდნენ, ასტრონავტებმა რამდენიმე ერთობლივი ექსპერიმენტი ჩაატარეს და ხომალდები წარმატებით დაცილდნენ ერთმანეთს. ამის შემდეგ აშენდა საერთაშორისო კოსმოსური სადგური. ნასა მრავალჯერადი გამოყენების შატლების პროგრამა დაასრულა და კოსმოსური შეჯიბრიც დასრულდა. ამბობს ლონდონის კოსმოსის მუზეუმის კურატორი დაგ მილარდი. ალბათ გარდაუვალი იყო ის, რომ ასეთი შეჯიბრი აღარ განმეორებულიყო და მოვლენებით სწორედ ასე განვითარდა. ამჟამად რუსეთსა და ამერიკას შორის არსებული დაპირისპირება დედამიწაზე ამ ეტაპზე კოსმოსურ თანამშრომლობაზე არ აისახება. კეტლინ ლუისი ამბობს, პოლიტიკაზე დავით დაკავება არ არის ყველაზე სასურველი გასართობი, როცა ალუმინის ქილაში ზიხარ და დედამიწიდან 325 კილომეტრის მოშორებით კოსმოსში იმყოფები. ასეთ შემთხვევაში იმ თემებზე უბრალოდ არ საუბრობ, რაშიც უთანხმოება არსებობს. ამ ეტაპზე ამერიკისა და რუსეთის კოსმოსურ სააგენტოებს უფრო ახლო თანამშრომლობის გეგმები არ აქვთ, თუმცა მათ შორის გამალებული შეჯიბრი უდაოდ წარსულს ჩაბარდა. Я Меормешули Америкис хма Вашингтоне.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგიტხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. რუბრიკა გალილეო დღეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ახალ ანგარიშზე მოგვითხრობთ, რომელიც ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისკენ მოუწოდებს. ნარკოტიკების კრიმინალიზება გაეროს კონვენციებით დაახლოებით 9 საუკუნის წინ მოხდა. რამდენად პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის შესახებ მოწოდებას დღეს ისევ გაეროს ჯანდაცვის სფეროს წამყვანი სააგენტო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ავრცელებს.
ფრთხილად, მაგრამ გარკვევით ორგანიზაცია არამარტო მარიხუანას, არამედ ბევრად უფრო ძლიერი ნარკოტიკული ნივთიერებების დეკრიმინალიზებას ითხოვს. ვიდრე უშუალოდ 2014 წლის ივლისის თვეში გამოცემული ანგარიშის შესახებ ვისაუბრებდეთ, განმარტოთ თუ რას ნიშნავს ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია. ეს ტერმინი ზოგჯერ ნარკოტიკების ლეგალიზებაში ერევათ. ნარკოტიკების და ნარკოტიკზე დამოკიდებულების მონიტორინგის ევროპული ცენტრის განმარტებით, დეკრიმინალიზაცია ნიშნავს იმას, რომ ნარკოტიკების მოხმარება კრიმინალურ დანაშაულად აღარ კვალიფიცირდება და შესაბამისად სამართლებრივად აღარ ისჯება. ვიმეორებთ, საუბარია მოხმარებაზე და არა მაგალითად მის გასაღებაზე. რაც შეეხება ლეგალიზებას, ამ შემთხვევაში ნარკოტიკების მოყვანა, შენახვა, დამზადება, გაყიდვა თუ გამოყენება არც ერთი არ ითვლება სისხლის სამართლის დანაშაულად. აქედან გამომდინარე ამ ორ ტერმინს შორის საკანონმდებლო თვალსაზრისით დიდი განსხვავებაა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიში აივით ინფიცირების პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და მოვლა ყურადღებას ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის მნიშვნელობაზე ამახვილებს. კერძოდ, ანგარიშის 91 გვერდზე, იმ ნაწილში, სადაც საუბარია დეკრიმინალიზაციის კარგ გამოცდილებაზე, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია კანონების გადახედვის და სადაც საჭიროა შესწორების რამდენიმე რეკომენდაციას იძლევა. ციტატა: ქვეყნებმა უნდა იმუშაონ დეკრიმინალიზაციაზე ისეთი ქცევების, როგორიცაა ნარკოტიკების მოხმარება ან ინექცია, და აღკვეთონ სამოქალაქო კანონმდებლობის და რეგულაციების უსამართლოდ მისადაგება იმ ადამიანებისთვის, ვინც იყენებს ან ინექციით იკეთებს ნარკოტიკებს. არის სექსმუშაკი, აქვს სექსი იგივე სქესის წარმომადგენელთან ან ტრანსსექსუალია. შემდეგ კითხულობთ: ქვეყნებმა უნდა იმუშაონ ისეთი რეგულაციების და კანონმდებლობის შემუშავებაზე, რომელიც ნარკოტიკების ინექციით თუ სხვა სახით მიღების დეკრიმინალიზაციას მოახდენს. შესაბამისად, შემცირდება პატიმრობის შემთხვევები. ქვეყნებმა უნდა აკრძალონ იმ ადამიანების იძულებითი მკურნალობა, ვინც ნარკოტიკს იყენებს. ნათქვამია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებში. იქვე მოყვანილია პორტუგალიის მაგალითი, სადაც ხაზგასმულია ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის სახით ამ ქვეყანაში მიღწეული წარმატება. პორტუგალია ნარკოტიკების შენახვას და მათ მიღებას კრიმინალურ სფეროს არ მიაკუთვნებს, არამედ ჯანდაცვის პრობლემად მიიჩნევს. აქვე ბარემ კიდევ ერთ თვალსაჩინო მაგალითზე მოგითხრობთ. 90-იან წლებში კანადის ქალაქ ვანკუვერში შიცის ვირუსის ყველაზე მაღალი ინფიცირების მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ქალაქის საზოგადოებამ კრიზისიდან გამოსავალი ისეთი დაწესებულების გახსნაში გადაწყვიტა, რომელშიც ნარკოტიკების მოხმარება შესაძლებელი იქნებოდა ლეგალურად, ოღონდ სპეციალისტების ზედამხედველობის ქვეშ მიმდინარეობდა. ვანკუვერის ცენტრი იყო პირველი ამ ტიპის დაწესებულება მთელ ჩრდილოეთ ამერიკაში. მისი გახსნიდან სულ რაღაც 2 წელიწადში 500 მეტრის რადიუსში ნარკოტიკული ნივთიერებების დოზის გადაჭარბებით გამოწვეული სიკვდილიანობა 35%-ით შემცირდა. კვლევას ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტი და ბრიტანული კოლუმბიის შიცის ცენტრი ხელმძღვანელობდა. ანალოგიურმა კვლევებმა შიცის და C ჰეპატიტის შემთხვევების შემცირებაც დააფიქსირა. აღნიშნული წარმატების მიუხედავად, პროგრამას დღეს თვითონ კანადაშიც ბევრი ოპონენტი ყავს. განსაკუთრებით მძაფრად მას კონსერვატორი პოლიტიკოსები აკრიტიკებენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხალას მიყავს. ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს 15 წუთიან გამოშვებას. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობდა, გადაცემის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახდა. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.